xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda orta dalğada AM 1530-1296 tezliklərində, bütün dünyada isə internetdə www.azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər gün ərzində yağış gözləmirlər. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində isə qısa müddətli yağış yağa bilər. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da sinoptiklər bu gecəyə yağış gözləyirlər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz rayonlarda orta temperatur 29-33 dərəcə olacaq.
Hələ isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahatlar aparmaqda lider ölkədir.
Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib.
Pakistanla Əfqanistan liderləri terrora qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını açıqlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Gül Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ankaranın irəli sürdüyü Qafqazda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik platforması ideyasını müzakirə edəcək. Sentyabrın 6-sında Gül Yerevanda olub və Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlər keçirib. Yerevana səfərin formal səbəbi Ermənistan və Türkiyə yığmaları arasında keçirilən futbol matçında iştirak olub. Bu arada Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə nazir Əli Babacan sentyabrın 2-ci yarısında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşəcək. Görüş BMT-nin Nyu-Yorkdakı iclasında həyata keçiriləcək.
Abdullah Gülün Bakı səfəri haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Dünya Bankının Doing Business 2009 adlı hesabatında belə deyilir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlinə görə Azərbaycan 181 ülkə arasında 33-cü yerdədir. Keçən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdədir, Gürcüstan isə 15-ci yerdə.
Bu barədə də birazdan ətraflı işləyəcəksiniz. Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib. Belə bir təklifi BMT Təhlükəsizlik Şurasına Rusiya verib. Amerikanın BMT-dəki missiyasının sözçüsü Ben Chang deyib ki, layihə Moskvanın Gürcüstanın separatçı regionlarından öz qoşunlarını çıxarmaq öhdəliyindən diqqəti yayındırmaq cəhdidir. Dünən isə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin bərpasına yardım eləmək üçün xüsusi missiya göndəriblər. Bu arada Rusiya dünəndən rəsmi olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə diplomatik əlaqələri qurub. Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Serdikov bildirib ki, Cənubi Osetiyaya 3800 Rusiya əskəri və zabiti yerləşdiriləcək. Abxaziyadakı Rusiya hərbi qüvvələri də elə o sayda olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi ilə Ukrayna Parisdə keçirilən sammitdə qərara gəliblər ki, əlaqələrini genişləndirsinlər. Amma Avropa Birliyi Ukraynaya üzvlük söz verməyib. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy və Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyiblər ki, danışıqlar assosiativ razılaşma çərçivəsində gedir. Onların dediyi assosiativ razılaşma adətən üzvlüyə yol açır. Ancaq Ukraynanın gələcəkdə üzvlüyü məsələsinə toxunulmayıb. Sarkozy bircə onu deyib ki, Ukrayna vətəndaşlarına azad viza rejiminin tətbiqi istiqamətində danışıqlara start verilib.
Amerika Əfqanistana gələn ilin əvvəlində 4000-dən çox hərbçi göndərməyə planlaşdırır. Prezident George Bush'un verdiyi bəyanatda deyilir ki, Taliban yaralılarına qarşı mübarizədə NATO və Amerika qüvvələrinə kömək lazımdır. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 30000-dən artıq hərbçisi var.
Pakistanla Əfqanistan terrora qarşı bir yerdə mübarizə aparacaqlar. Dünən Pakistanın yeni seçilmiş prezidenti Asif Əli Zərdarinin andişmə mərasimi olub. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay da həmin tədbirdə iştirak edib. Sonra Kərzay deyib ki, terrorla mübarizə hər iki ölkə üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
Qırğızstan polisi ötən ay Bişkek yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin pilotunu həbs edib. Hökumətin mətbuat xidməti bildirir ki, araşdırmalar sürücünün təyyarənin təhlükəsizlik qaydalarını pozduğunu üzə çıxarıb. Boeing 737 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 90 nəfərdən 65-i ölüb.
Türkiyənin şərqində avtobus qəzaya uğrayıb, 16 İran turisti ölüb, 32-si yaralanıb. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyi yayır ki, qəza bazar ertəsi axşam Ağrı əyalətində baş verib. Turistlərin əksəriyyəti erməni əsilli İranlılar olublar.
Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı OPEC neft hasilatını nə artırmağa, nə də azaltmağa qərar verib. Dünən təşkilata üzv ölkələrin neft nazirləri Viyanada bir araya gəlib, hazırki neft istehsalını müzakirə ediblər. İyul ayında dünya bazarlarında bir barrel xam neftin qiyməti 147 dollara olduğu halda, hazırda neftin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb. İran OPEC ölkələrinin neft hasilatını azaltmağa çağırmışdı.
Və bugündən Bakı Elektrik Şəbəkə borçlu abonentlərin ışığını kəsməyə başlayacaq. Borçları ödənilmək üçün axırıncı gün bugün saat 2-də.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz? Abdullah Gül Yerevandan sonra Bakıya gəlir. Qarabağın üzrə vasitəçinin dəyişəcəyi gözlənilirmi? Türkiyə ola bilərmi bu vasitəçi?
Bakıda cəmi 11 yerdə toplaşıb fikir demək olar. Bakı İcra Hakimiyyəti seçkiyə bir ay qalmış toplaşmaq üçün icazə verilən yerlərin siyasını açıqlayıbdır.
Azərbaycan Dünya Bankının hesabatında bir ildə 63 pilləkan qalxdı. Doing Business hesabatına Bakıda ekspertlər nə deyirlər?
Həm də biləcəksiniz ki, Tacikistanda hökumət keçən il məscidi söküb hamam tikmişdi. Yerli müşahidəçilər deyirlər ki, bu gedişlə ölkədə müharibə təhlükəsi var.
Yerli qəzetlərin icmalını da bu səhər bizdən işləyəcəksiniz. Verilişimiz davam edir. CNN Türk saytının məlumatına görə Abdullah Gül Türkiyənin prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə əsas mövzu bundan sonraki Türk-Ermənistan münasibətləri olacaq və bir də əsas mövzu Qarabağ olacaq. Bundan qabaq Abdullah Gül Ermənistanda səfərdə olmuşdu.
Bakıda təhlilçilər deyirlər ki, Türkiyə Qafqazda dialoqların vasitəçisi olmaq istəyir, amma qonşu prezidentin buna nail olması mümkündürmü? Məsələn, Qarabağ danışılanda Minsk qrupunu Türkiyənin də vasitəçi olduğu qurum əvəz eləyə bilərmi? Bakıdakı politoloqların demək olar ki, hamısı bu suallara eyni cavabı verirlər. Ülkə Rakif qızının söhbəti.
Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya bir günlük səfərə gəlir. Səfər zamanı Abdullah Gülün Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir. Yerli politoloqların fikrincə görüş zamanı Türkiyə Prezidenti əsasən Yerevanda aparılan danışıqlar barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat verəcək. Bundan başqa gözlənilir ki, Abdullah Gül İlham Əliyevlə Qafqazda sabitlik paktı ideyasında müzakirə eləyəcək. Bu ideya haqqında az sonra hələliksə keçək səfərdən öncə Abdullah Gülün dediklərinə. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Yerevana səfəri ilə bağlı şərh verərkən Türkiyə prezidenti deyib ki, ölkəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün müzakirə və dialoqları vacib hesab eləyir. Bu baxımdan Abdullah Gül deyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması, müzakirələrin olması Azərbaycan üçün faydalıdır.
Dolayısıyla bunlar hepsi bir bütün gibi görüyorum. Onun için konuşmak bunları çözümüne bir yol bulmak, onurlu bir yol bulup herkesin onurunu muhafaza ederek bu işleri barışa çevirebilmektir. Ben doğrusu Karabağ konusunda, Azerbaycan toprak bütünlüğü konusunda daima Türkiye olarak biz buna çok gerçek bir destek veriyoruz.
Abdullah Gül. Yerli politoloqlar isə Qafqazda dialoqların aparılmasında vasitəçiliyə can atan Türkiyənin bu cəhdinin uğurlu olacağına inanmırlar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu deyir ki, bu istək Türkiyənin imkanlarından daha üstə dayanır.
Cənubi Qafqazda dialoq onsuz da var, mövcuddur. Hətta Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dialoq 94-cü ildən bu günə də var. Amma söhbət dialoqun səmərəlliyindən gedir. Yəni Abdullah Gül əmindim ki, Türkiyə bu dialoqda vasitəçilik rolunu oynamaqla, deyək ki, Minsk qrupu həmsədrlərindən daha çox uğur əldə edəcəkdir. Regionda maraqlı güc mərkəzləri o qədər çoxdur ki, güman eləmirəm ki, onların razılığı olmadan, yəni ilk növbədə təbii ki, Rusiyanın və Qərbin razılığı olmadan Türkiyə bu dialoqda hansısa uğur əldə edə bilsin.
Bu baxımdan şərhçilər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın irəli sürdüyü Qafqazda sabitlik paktını da yaxın gələcəkdə reallaşacaq bir ideya hesab etmirlər. Ərdoğan təklif edib ki, Qafqazın 3 dövləti, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan və regionun 2 nüfuzlu dövləti, Türkiyə və Rusiya regionda sülh və sabitlik üçün bir əsas, bir platforma yaratsınlar və ya hətta pakt imzalasınlar. Türkiyə tərəfi artıq bu ideyanın reallaşması üçün danışıqlara da başlayıb. Və bu danışıqların davamı kimi İlham Əliyevlə görüşdə barədə Abdullah Gülün bu söhbəti açacağı gözlənilir. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, ortaq maraqları olmayan ölkələr arasında belə bir paktın imzalanması reallıqdan uzaqdır.
Pakt onu nəzərə tutur ki, ortaq maraqları olan dövlətlər hansısa bir sazişə imzalayır, hansısa bir yeni əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxır. Məsələn, bizim hansı yeni əməkdaşlıq səviyyəmiz ola bilər? İşğal və təcavüz amili münasibətlərə istər istəməz kölgəsi olacaq.
Zərdüşt Əlizadə bu fikirdədir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Bakıya gəlir. Bundan öncə isə Türkiyə Prezidenti Yerevanda səfərdə olub. Ermənistanın dövlət başçısı Serj Sarkisyanla birgə futbol üzrə Türkiyə-Ermənistan millilərinin oyununu izləyib.
Ülkə Rakib qızının söhbətinə qulaq asdıq. Demək olar ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti Abdullah Gülün səfəri ilə bağlı şərhlər yazıblar. Ermənistana gedəndə Güllə bağlı xeyli kalamburlar var idi. Azərbaycan qəzetlərinin istehsalı yazılarına rast gəlinirdi. Prezident Gülün familiyası haqda ən müxtəlif kalamburlar söz oyunlarından istifadə olunurdu. Amma bu dəfə Bakıya səfər vaxtı qəzetlər sakitdilər. Ekspres qəzetinin belə bir başlığı var. Gül təkliflə gəlir. Politoloq Qabil Hüseynli deyib ki, Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirə aparmaqdır. Gülün özünün də dediyi kimi, Ermənistanda Sarkisyanın dilindən Qarabağ münaqişəsinə dair maraqlı məqamlar eşidib. Ehtimal etmək olar ki, Gürcüstan hadisələri fonunda daha ciddi blokadaya düşdüyündən Ermənistan bəzi güzəştlərə getməyə hazırdır.
Media forumun hansı güzəşlərdən söhbət gedə bilər sualını cavabında politoloq deyib ki, bu ermənilərin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun sülh sazişi imzalanandan 20 il sonra keçirilməsinə razılıq ola bilər. Azərbaycan bu müddətin 15 il olmasını istəyir, erməni tərəfi 5 il tələb edir. ATƏT-in təklifində isə 10 il nəzərdə tutulur. Ola bilər ki, Türkiyə bu məsələnin 20 ildən sonra gündəmə gətirilməsi məsələsini Ermənistan rəhbərliyi ilə razılaşdırıb. Referendumun 20 il sonraya saxlanılmasına Ermənistanın razılaşmasında Azərbaycanın uduşunun nə olacağını gəldikdə politoloqun sözlərinə görə bu halda işğal olunan ətraf rayonlar qaytarılacaq, statusun müəyyən edilməsi daha uzaq gələcəyə qalacaq.
Qəzetlərin icmalına birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə sırada sərbəst toplaşma azadlığı haqda söhbətimiz olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesi. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Strasburqda yay sessiyası vaxtı, Avropa Şurasının yay sessiyası vaxtı şuranın qarşısında xeyli adam yığışmışdı. Onlar Öcalana azadlıq şüarları çığırırdılar, aksiya keçirirdilər. Onlar Fransada yaşayan kürdlər idilər. Avropa Şurasının binası şəhərin mərkəzində yerləşir və sessiya vaxtı burada yüzlərlə qonaq olur, amma buna baxmayaraq onlar rahatça aksiyalarını keçirirdilər.
Bəs polis nə deyirdi iştirakçılara?
Polis ümumiyyətlə gözə dəymirdi, amma mən xüsusilə axtardım ki, polis hardadır burada və xeyli uzaqdır. vaxtda yolun kənarında polislər kənarda dayanmışdılar, sakitcə və çox sakitdə görünürdülər. Avropa Şurası binasının qarşısında aksiyalarını keçirəndən sonra həmin o milli azlıq kürtlər uzaqlaşdılar və heç kim də onlardan narazı qalmadı.
Amma Bakı İcra Hakimiyyəti sərəncam verib ki, seçki vaxtı miting keçirmək üçün paytaxtda 11 yer müəyyənləşdirilib. Bunlar əsasən şəhərin kənardakı yerlərdir. Məsələn, BBB stadionu, hansı ki müxalifət burada miting keçirməkdən imtina eləmişdi. Ya da Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, Aznəft Geofizika Trestinin qarşısındakı idman meydançası. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir Sahib müəllim.
Sabahınız xeyir.
Sahib müəllim, bu qərarın siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu qərar 30 may tarixində cənab prezident tərəfindən imzalanmış o əlavə və dəyişikliklər edildi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna ona ziddir. Və bu sərbəst toplaşma azadlığını həyata keçirməyə imkan vermir. Çünki bu qanunda yeni dəyişikliklər edilmiş qanunda icra hakimiyyəti orqanları üzərinə münasib yerlərin ayrılması bir vəzifə olaraq qoyulur. Təəssüf ki, yerli hakimiyyət orqanları bax, bu təhlükəni həm əvvəldən hiss edirdi. Bundan hüquq kimi istifadə edirlər. Hər kəs o qanunla məhdudlaşdırılan yerlər istisna olmaqla şəhərin hər hansı bütün yerlərində toplantı keçirdə bilərlər. Və o cümlədən yerli hakimiyyət orqanları bu işi daha da asanlaşdırmaq üçün müvafiq münasib yerlər də ayırmalıdır. Amma indi siz nəticəsini görürsünüz. Qapalı yerlərdir, stadionlardır, çoxu bərbat vəziyyətdədir, əhalidən uzaq yerdə, o yerlərdə ki, insanlar o toplantının mahiyyəti istir. Yəni bu toplantı ictimaiyyətin diqqətində olmalıdır, hökumətin diqqətində olmalıdır. Təəssüf ki, belə bir sərəncam verildi və bu, yenə də deyirəm, bu qanuna ziddir.
Seçki prosesinə necə təsir eləyəcək bu?
Seçki prosesinə, yəni ümumiyyətlə bu toplantı bütün vaxtlarda keçirilməlidir. O cümlədən də indi bu siyasi kampaniyalar ərəfəsində, seçki proseslərində də toplantıların keçirilməsi başa düşüləndir. Seçicilərlə görüşlər, mitinglər, bu özə təkcə etiraz mitingləri yox, dəstək mitingləri ola bilər və s. Bunların hamısını həmin yerlərdə keçirməklə nəyəsə nail olmaq mümkündür, yəni seçici cəlb etmək və s.
Sahib müəllim, belə bir fikirlər var ki, indi parkların kütləvi təmirə dayandırılması, hasarlanması sərbəst toplaşmaq hüququnu məhdudlaşdırmağa yönəlibdir. Yəni bununla bağlı bu fikirlərin ümumiyyətlə razısınızmı?
Bu təmir tikinti işləri getsə də indi bu vacibdir parklar. Şəhərdə istənilən qədər yer var. Adicə yəni elə azadlıq meydanı. Bu dövlət tədbirləri onu da yer gəlmişkən dövlət tədbirləri keçirmək üçün ancaq ayrılıb. Yəni dövlət tədbirləri keçirən dövrdə əlbəttə orada kimsə keçirmək istəyirsə buna məhdudiyyət qoymaq olar. Amma digər vaxtlarda o çox belə əlverişli bir yer toplantıların keçirilməsinə, nəqliyyata mane olmur, əhalinin yaşadığı yerdən bir yəni bir qədər uzaqdır. Yəni ümumiyyətlə çox təəssüf eləyirəm. Bilirsiniz bu insanlar heç məsələn siyasi hakimiyyətə etiraz əlaməti yox. Sadəcə hər hansı bir məsələn evin yanında ağacların kəsilməsinə, hər hansı bir nə bilim kommunal probleminə görə piket qoşmaq istəyir, toplantı keçirmək istəyir. Bax bu bununla bu hakimiyyət orqanı, yəni yerli hakimiyyət orqanları bax bütün bunların qarşısını almağa yönələn yenə növbəti bir sərəncam verdilər.
Minnətdarıq Sahib bəy, çox sağ olun. Bu hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov idi. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dalğan dəyişmir elanlardan sonra qəzetlərin yazdığını eşidəcəksiniz.
Sən istəmənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhəmət günəşimsən.
Can Bakı!
Verilişimiz devam edir. Moskvanın itirdiği kazandığından qat-qat çox olacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır siyasi təhlilçi ve politolog Rasim Musabeyeva istinadla. Son aylarda açıq şəkildə beynəlxalq hüquq ve normaları tapdalayan Rusiya, ABŞ'ın Gürcistana yardımına cavab olarak İranla nüvə əməkdaşlığını genişlendirmek niyetinə düşüb. Artıq xarici mətbuat Moskva ile Tehran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində regionda çox güclü hərbi ittifabın meydana biləcəyini yazır. Rusiyanın artıq İrana nüvə silahı üzrə ekspertlər göndərməyə hazırlaşdığı da bildirilir. Belə hərbi əməkdaşlığın isə regionda qərbin maraqlarına güclü zərbə vuracağı da istisna deyil. Qeyd eləyək ki, NATO-nun təzyiqlərinin artmasının Moskvanı Tehranla hərbi ittifaqa sövq edə biləcəyi barədə araşdırmacılar da təsdiqləyici fikirlər söyləyirlər. Lakin politolog Rasim Musabeyev Rusiyanın İranda hərbi bazalarını yerləşdirməsini mümkün saymır. Bu inandırıcı deyil. Rusiyanın istəyi olsa da düşünürəm ki, Tehran buna razılıq verməyəcək. Ən azı İranın daxili ideologiyası buna yol açmayacaq. Çünki İslam inqilabı qələbə çalandan sonra İran ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməməsi bir mənalı şəkildə bəyan olunub. Lakin politolog Tehranın Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını da istisna eləmir. İranın ordusunda 1 milyon hərbiçi var. Bu mənada heç şübhəsiz ki, Tehran xüsusilə də hava sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün Rusiyadan müasir silahlar almaqda maraqlıdır. Bunu Rasim Musabeyev politolog Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib.
Bugünkü Azadlıq qəzeti isə belə bir başlıqlı yazını dərc eləyibdir. Artım serialı nəyə hesablanıb? Son günlər prezident bir sıra sahələrdə əmək haqlarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb, amma maraqlıdır ki, dövlət başçısı bu sərəncamları bir gündə yox, bir neçə gün fərqi ilə mərhələli şəkildə imzalayıb. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu artımların hamısı eyni sərəncamda birləşdirmək yaxud da eyni gündə elan eləmək olardı. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı isə bilir ki, artımlarla bağlı sərəncamların ayrı-ayrı günlərdə elan edilməsi əhalinin güzəranının gündən günə yaxşılaşdırılması görüntüsü yaratmaq üçündür. Bunun məqsədli şəkildə serial formasına salıblar. Sərəncam bir dəfə veriləndə bir dəfə elan olunur, amma ardıcıl olanda hər dəfə televiziyada göstərilir və prezidentin qayğısı kimi təqdim edilir. Bir sözlə bu məsələ ətrafında yaxşı şou düzəltmək mümkün olur. Məhəmməd Talıblı ekspert bunu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib.
Yer gəlmişkən müharibə əlillərinə prezident təqaüdünün təsdiq edilməsi haqqında prezident fərman verib, bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti məlumat dərc eləyib. Ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə, cəbhədə və döyüş əməliyyatları aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcunu yerinə yetirməklə bağlı hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirəndə sağlamlıqlarını itirənləri deməli, sosial müdafiəsini gücləndirmək olaraq dövlət qayğısı artırmaq məqsədi ilə müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təqaüdünün təsdiq edilməsi haqqında fərman verib. Birinci qrup müharibəlilərinə prezident təqaüdü 90 manat, ikinci qrup müharibəlilərinə 70 manat, üçüncü qrup müharibəlilərinə isə 50 manat məbləğində prezident təqaüdü kəsilib. Bu fərman sentyabrın birindən qüvvəyə minir.
Bizim saytımız azadlıqradiosu.saytında isə bir yazı yerləşdirilib. Boykotçuların koalisiyası genişlənir. Prezident seçkisinin legitimliyinə şübhə eləyən 5 siyasi qüvvənin yaratdığı koalisiyaya Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında qoşulacağı gözlənir. Bu barədə radioya məlumat verən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədli deyir ki, məsələ partiyanın idarə heyətinin sentyabrın 10-unda keçiriləcək toplantısında müzakiriləcək. Zəlimxan Məmmədli bildirir ki, idarə heyətində əksəriyyət müxalifətin birgə əməkdaşlığında maraqlıdır.
Bizim forumumuzun sualı deyilə budur. Boykotçuların bir araya gəlməsinin sizcə prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Əgər fikriniz varsa gəlib öz fikirlərinizi bizim saytımızda yerləşdirə bilərsiniz. Elandan sonra dalğanı dəyişməyin. Dünya Bankı Azərbaycanın iqtisadi islahatlarına yüksək qiymət verib. Bu haqda danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə bir ildə 63 pillə qalxıb. Dünya Bankının Doing Business'i necə qurmalı adlı hesabatında belə deyilir.
Azərbaycanda axır bir ildə nə baş verib ki, Dünya Bankının belə xoşuna gəlib? Bu suala birazdan iqtisadçı ilə cavab axtaracaq. Əvvəlcə hesabatın icmalına qulaq asaq. Ülkə Rakib qızındadır söz.
Dünya Bankının Biznes Mühiti 2009 adlı hesabatına görə Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Göstərilir ki, bu il Azərbaycan hesabatın 10 qiymətləndirmə göstəricisindən 7-si üzrə səmərəli islahat aparıb. Yəni yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarını sürətləndirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsini yüksəldib. Dünya Bankı bildirir ki, artıq 5-ci ildir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələri biznesdə islahatlara görə öndə gedirlər. Hesabatda bu region ölkələrinin 90%-dən çoxunda islahatlar həyata keçirildiyi göstərilir. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstan isə 15-cidir. Birləşmiş Ştatlar ötən ildə olduğu kimi 3-cü yerdədir. Siyahıya yenə də Singapur başçılıq edir. Sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün ən pis şərait isə Kongoda qeydə alınıb.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Üçər Akqızın reportajını dinlədik. Dünya Bankının Doing Business, biznesini necə qurmalı haqda hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə bir ildə 63 pillə irəliyib. İqtisadi sahədə islahatların aparılmasına görə. İndi bu məsələni İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu ilə müzakirə eləyəcəyi hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Qubad müəllim.
Sabahınız xeyir.
Qubad müəllim, əvvəlcə deyərdiniz Dünya Bankının bu Doing Business hesabatı nə dərəcədə nüfuzlu və tətbiqi sənəddir?
Əvvəla qeyd edim ki, kifayət qədər nüfuzu var və dövrü olaraq bu aparılır, kifayət qədər də geniş əhatəli bir tədqiqatdır. Ancaq bilirsiniz ki, Dünya Bankı hükumətlərlə işləyir. Dünya Bankı institutu adətən hükumətlərin mövqeyini, maraqlarını nəzərə alır. Və bu baxımdan ötən il Azərbaycan hükuməti ilə Dünya Bankı institutu arasında da məhz bu tədqiqat çərçivəsində müəyyən dəyişikliklərə nail olmaq üçün xeyli müzakirələr olubdur. Mən müşahidə eləmişəm, hətta bizimlə görüşlərimiz olubdur həmin hesabatı hazırlayan müəlliflərlə. Bunlar Azərbaycana çox gəldilər və bəzi nəticələr də nail oldular və bugünkü o 63 pillə irəliləyişin mən deməzdim ki, tam obyektiv bir mənzərə nəşr etdirir, amma orada müəyyən belə deyək ki, əsaslar da var. Çünki Dünya Bankının məhz təklifi ilə, məhz bu hesabatın keçən ilə ondan əvvəlki ilə olan acınacaqlı nəticələri ilə Azərbaycan hökuməti 2008-ci ilə başlayaraq vahid pəncərə sisteminə keçdi. Yəni bu biznesin qeydiyyatı üçün demək olar ki, bir inqilabi dəyişikliyidir. Bilirsiniz ki, biznesin problemləri kifayət qədər çoxdur, amma problemləri başlayırdı məhz qeydiyyat sistemindən. Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminə keçid bugünkü hesabatlar üzrəm irəliləyişimizin demək olar ki, əsas təkam verici qüvvəsi olubdur. Yəni buna əsasən demək olar ki, orada müsbət dəyişikləri şərtləndirmək üçün Azərbaycan bir iş görübdür. Amma mən bu günləri ondan razılaşa bilmərəm ki, Azərbaycanda biznesin bütün problemləri həll olunub. Orada bir indikator yalnız biznesin qeydiyyatı ilə bağlıdır, biznesi başlamaqla bağlıdır. Orada digər 9 indikatorlar isə başqa istiqamətlərə həsr olunub.
Qubad müəllim, burada deyilir ki, investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi yüksəlib. Həqiqətən də belədirmi?
Bax, mən bununla razılaşmıram və xüsusilə də bununla razılaşmıram. Çünki Azərbaycanda 2008-ci ildə mənim dəfələrlə müşahidə elədiyim və eyni zamanda müxtəlif məhkəmələrdən, çəkişmələrdən xəbər tutduğum bir problem ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi sürətdə investorların məhz bu mülkiyyəti ilə bağlı qeydiyyat məsələlərində problemlər var. Onlar mülkiyyət hüquqlarının reallaşdırılmasında xeyli böyük çətinliklərlə rastlaşırlar. Bilirsiniz ki, xüsusilə də infrastruktur obyektlərinin tikintisi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin məlum qərarı əslində qalsa elə Azərbaycandakı sahibkarların konstitusiya hüquqlarına birisi deyilir. Çünki onun qərarı ilə istənilən mülkiyyət fərqinə varmadan ki, bu özəl mülkiyyətdir, bələdiyyə mülkiyyətidir, bunu Azərbaycanda ictimai maraqlar naminə, ictimai məqsədlər üçün Azərbaycan dövləti götürə bilər və bunun ödənişi, kompensasiya məsələsi də bugün beynəlxalq standartlara uyğun qurulmayıbdır. Yəni bu investorların, xüsusilə də mülkiyyət hüquqlarının qorunması sahəsində çox ciddi bir problem Hı-hı. yaradan dəyişiklik idi. Amma görünür belə dəyişikliklər bu hesabatı hazırlayan diqqətindən qaçıbdı.
Yəni,
mən şəxsən o indikatorların hər biri ilə tanışam. Xüsusilə bu indikatorda baş verən dəyişikliklə razılaşmıram və bunu sahibkarlar arasında keçirilən müxtəlif sorğularda təsdiq edirik.
Qubat bəy, bizim vaxtımız azdır. Qısaca bu suala da cavab verərdiniz. Əsasən beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə Bakıda belə də müstəqil ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşürdü. Doing Business-lə bağlı da biznesdə keçənki hesabatla demək olar ki, siz də demək olar ki, razılaşmışsınız. İndi bu mövqelər bir-birindən uzaqlaşır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni niyə görə birdən-birə 63 pil ilə irəlilədi. Siz dediniz ki, hökumətlə danışıqlar aparılmışdı. Nə nəzərdə tutursunuz ki?
Mən demək istəyirəm ki, onun müəyyən əsasları var. Biz bunu gözləyirdik ki, Azərbaycan Doing Business indeksində irəliləyəcək. Çünki ən azı vahid pəncərə sistemində keçid təmin edilmişdi onların istəyi ilə. Amma digər məsələlərlə bağlı görünür bu hökumətlə intensiv görüşlər, əməkdaşlıq və bu istiqamətdə müzakirələr hadisələr daha çox təsir göstərib, nəinki obyektiv qiymətləndirmələr. Və mən istənilən halda bu günləri alqışlayaram ki, Azərbaycanın doğrudan Doing Business-əki yeri yaxşılaşsın. Bu, xarici investor üçün də yaxşı bir siqnaldır. Görsün ki, Azərbaycanın sahibkar mühiti getdikcə daha yaxşı olur. Amma təəssüflər olsun ki, bunu sorğular da göstərir və sahibkar respondentlər də təsdiq edir ki, bu günləri sahibkarlıq mühitində, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıq mühitində bu qədər irəliləyişi biz müşahidə edəməmişik.
Qubad bəy, bir qısaca sualım da var. Əgər 10 ballı şkala ilə götürürsək, Azərbaycan sahibkarlarının hüquqlarının qorunması səviyyəsi sizcə nəyə bərabərdir?
Mən isə deyim ki, burada sahibkarlarının hüquqlarının pozulması sistemində 10 ballı şkala da biz hətta 5 verməyə də imkanımız yoxdur. Çünki orta səviyyədə belə biz bunu təmin edə bilmirik. Sahibkarlar əsəriyyəti öz hüquqlarını, xüsusilə investisiya hüquqlarını, mülkiyyət, əmlak hüquqlarını reallaşdıra bilmirlər.
Təşəkkür edirik Qubad müəllim. Bu, İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi.
Verilişimiz davam edir. Tacikistanda adamlar dini hüquqlarının qorunmamasına narazılıq edirlər. Tacikistanda keçən il hökumət məscidləri söküb yerində polis məntəqəsi, hətta hamam da tikmişdi. Bu məscidlər amma icazəsiz inşa olunmuşdu. Hökumət məktəblərdə hicaba rəsmi qadağa da qoymuşdu. Mağazalarda isə son vaxtlar dini əşyaları da müsadirə edirlər.
Bütün qadağalar kimi bu da Tacikistanda əks effekt verib, dinə marağı kəskin artırıb. Hətta ekspertlərdən biri deyir ki, hökumətin bu siyasəti Tacikistanı müharibəyə də apara bilər. Rəşad Rahiboğlu xəbər verir.
Tacikistanın təhsil ocaqlarında hicaba rəsmi qadağa qoyulmasına baxmayaraq, son illər başı yaylıqlı qız, şagird və tələbələrin sayı artıb, ümumilikdə isə namaz qılan, Ramazan müddətində oruç saxlayan gənclərin sayı bir xeyli çoxalıb. Tanınmış din xadimi Mahmud John Turacunzo da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onun imamı olduğu Düşənbənin Vəhdət Məscidinin dindarları arasında yaşlı nəslə nisbətən gənc nəslin nümayəndələri çoxluq təşkil edir. Tacikistan hakimiyyət nümayəndələri başqa tədbirlərdə yanaşı, hicabı qadağan etməklə cəmiyyətdə İslam dininin nüfuzunun qarşısını almağa səy göstərib. Ötən il hökumətin sərəncamı ilə Düşənbədə iki qeydiyyatsız məscid yerdə yiksan edildi. Həmin kampaniya çərçivəsində bir çox məscid bağlandı. Onların bəzilərində polis məntəqələri, qadın salonları və hətta ictimai hamamlar açıldı. Yüzlərlə məscidlərə xəbərdarlıq edildi ki, tezliklə rəsmi qeydiyyatdan keçməsələr eyni taliyyə düçar ola bilərlər. Eyni zamanda isə polis musiqi mağazı və köşklərində axtarışlar apararaq ekstremizm, terrorizm və fahişəliyə şirinləşdirilməsi iddiası ilə küllü miqdarda CD və DVD disklərini müsadirə edib. Halbuki dükan sahibləri bildiriblər ki, müsadirə edilən disklərin əksəriyyəti dini məzmunlu olub. Amma hakimiyyətin təzqiqlərinə baxmayaraq, Tacikistan cəmiyyətində İslama meyillər artır eniliklə hicablı qızların sayı kimi. Tacik qızların bir çoxu etiraf edir ki, hicab örtməyə onları ümumi ictimai təmayül sövq edib. Halbuki Gülçöhrə adlı gənc qadının ustası deyib ki, onun seçimində İslam dini ədəbiyyatının rolu çox böyük olub. Qaynanam təcrübələnir ki, bu gənc yaşımda niyə axbaşıma yaylıq bağlayıram? Bu müasir qadında vaxtı ilə kommunist olub və baş yaylığımı qəbul etmək onun üçün çox çətin idi. Amma o artıq buna da öyrəşib. Bəzən işdə müştərilər mənə hicablı görəndə başqa ustaya gedirlər. Ola bilsin qorxurlar ki, saçlarını pis günə salaram. Bu baxımdan hicab doğrudan da işimə mane olur. Gülçöhrənin qaynanası və ehtiyatlı müştərilərdən başqa Tacikistanda çox adam cəmiyyətin İslamlaşması kimi tanınan bu təmayüldən narazılıq bildirir. Çənbə Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Fərruh Ömərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra İslam dini artıq ikinci dəfədir ki, Tacik cəmiyyətində yüksək dərəcədə populyarlaşıb. 1990-cı illərin birinci dalğası, onun sözlərinə görə İslam Oyanış Partiyasına ictimai rəğbət sıçrayışı ilə müşahid olunurdu ki, bu arada İslamçı müxalifət və hakimiyyət tərəfdarları arasında vətəndaş müharibəsi başlandı. Vətəndaş müharibəsindən sonra İslama rəğbət bir qədər azaldı. Adamlar məyus və naümid olmuşlar. Dinin özündən yox, dini şuarlardan, müharibə bəhanə kimi istifadə edən şəxslərdən. Ekspertin rəyinə görə bugün də bəzi şəxslərin dini meyilləri öz siyasi maraqlarında istismar etməyə cəhdləri Tacikistanda ikinci vətəndaş müharibəsinə apara bilər.
Rəşin Rayboğlu Xəbərətərin sonuncu reportajı idi.
Bu səhərsə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevcim müəllim, Sabit müəllim, hoş gəlmişsiniz.
Hoş gəlmişsiniz.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında soruq keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisenziyalaşdırmaya dair məsələlər var idi. Yəni, neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox. Mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada. Ümumiyyətlə, biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində? Yəni, burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər yoxsa yox? Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir. Və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək, müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maniçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nə idi sahibkarların?
Bunların belədir, narahatçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidemistansiyaya ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz ya yangı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz. Ya elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan. Deyək ki, yangın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yangın təhlükəsizliyi axı bu günləri Azərbaycan qanunvericiliyində, deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax, burada belə bir problemlər çıxır. Yəni, yoxlamalar bir. İkincisi, kreditləşdirmə, kreditləşmə, yəni kreditlərin əl çatanlığı. Prinsipcə, sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür. Milli fonddan tapmaq asan deyil, milli kömək fondundan, amma kommersiya banklarından kredit götürmək olar, sadəcə şərtləri elə ağırdır ki, misal üçün, çox vaxt sahibkar bu imkanlardan istifadə edilmək.
Sərf edir. Götürə bilirsə, bu müşrət istəyəndir, belə halladır.
Müşrət, bəli, bizim suallar arasında beləsi var idi. Müşrət halları olur bu və bir sıra cavablar təsdiqlədi ki, bəli, olur. Və bunu biz başqa mühmələrdən də dəqiqləşdirdik. Oradan da müvafiq normativ sənədlər buna imkan yaradır. Misal üçün, deyək ki, kommersiya bankı girov nə isə götürürsə, o girovun qiymətləndirilməsində bu burada sövdələşmələr ola bilər, ya deyək ki, faizin təyin edilməsində o kreditə görə, burada da sövdələşmələr mümkündür ki, onlar demək hər iki tərəfə müəyyən bir, necə deyim, o razılığa səbəb olur və burada da korrupsiya haqları mümkündür, aktları mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır, yəni uzun müddət bu sistemdə işləmişsiniz, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatının yaradana qədər də. Yoxlamalar belə çox olmalıdırmı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, bilirsiniz, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci sahibkar tərəfdən, ikinci alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfi, hökumət tərəfdən. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bir gün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı istəsə olunca və ilaxır və ilaxır. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Və hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların hüquqlarını biz qorumalıyıq. Malların çeşidinə falan qanunların yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlama aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, yoxlamalar, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər yoxlamalar, aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, min obyektdən yüzündə yoxlama aparılırsa, üçündə, dördündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürülməlidir.
Sevgi müəllim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə?
Bilmirəm, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişindən
2002 ildə
dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002 ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi və demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə, mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin o yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılırmı sevgi müəllim ümumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza mən sahiblərindən söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan məsələ bitir.
O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İmkan Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə örgəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, hansısa bula yenə də yoxlamağa başlaya bilərlər, onların aylıqlarını, rübliklərini, illiklər, haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o vaxtda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamaram, bilmirəm. Amma aylığını, rüblüyünü alır bu.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sabit bəy, bir şey də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlıq deyək, siz daha çox bu sahəyə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündürmü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%, 51.5% qeyd etmişdi ki, xeyir. Yəni, mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipcə olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi o sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdəmi? Sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz onu o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız. Bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var. Onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, gömrük keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, onu ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım, görüm orada nə yazılıb, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında, bax, belə bir həvəs hələ ki müşahidə edilmir. O ki qaldı, deyək ki siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək 55%
51% qanunu pozmadan.
Mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə? 5 sahədə. Hansı sahədə ola bilsin qanunu pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkündür. Amma bu gün əfsuslar olsun. Ticarət sahəsində.
Amma üzr istəyirəm Sevgin bəy, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti elə ticarətçilərdir.
Ola bilsin onlar məsələləri başa düşmürlər nədir? Yenə də deyə bilərəm ki, bu gün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mən demirəm mümkünsüzdür, çox çətindir.
Niyə çətindir? Bax qaydaları pozmadan.
Deyirəm, gəlirəm onun üstünə. Suallar bir-birinə bağlıdır. Bu gün Sabit Bey yenə dedi, mağazada satılan malların 60-70% qayməsi satılır. Yəni, malların mənşəyini bildirən sənəd yoxdur. Hardan doğulur bunlar? Təkcə bu, idxalla bağlı deyil. İnsanlar var ki, heç bir böyünü olmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti edən, qanuni məşğul olmadan, xarici gedib gələndə mal gətirirlər və onları mağazalar vasitəsilə satdırırlar. Heç bir sənədi sübutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istehsalda bəzi mallar var ki, onların da sənədi sübutu olmadan, yenə də mağazalar ötürülür. Amma bugün ticarət haqqında bir qanun, qayda var. Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı var. O qaydalara görə mağazada satılan malların 100% hamısının qayməsi olmalıdır. Mütləq qayməsiz mal mağazada nə satıla bilər, heç saxlanıla da bilməz. Əfsuslar olsun ki, bu qaydalar bugün pozulur. Nə üçün pozulur? Çünki bəzi yerlərdə o qaymələri ala bilmirlər. Mağazaları deyəndə ki, qardaş, alma da bu qayməsiz malı alma. Deyir qardaş, mən almasam, mağazimdə mal çeşidi 50-60% aşağı düşər. Mən nə edeyim? Demək, sən qanunu pozursan. Yoxlayanda sən əziyyət çəkəcəksən. Deyir, başqa çarəm yoxdur. Əgər bunu ilə məşğulamsa, ticarət edirəmsə, mütləq bunları almalıyam.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur. məhkəmələrə. Bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı yora itirəcəyəm. O vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm. Vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qurtarmasına, bilmirəm nə ilə qurtaracaq. Həmin vaxtda vaxtım gedəcək. Mağazada alverim dayanacaq. Ola bilsin malım da körlanacaq. Onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətlə həll olunmazsa məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çox olarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çox olar, inam çox olar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu bax 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə necə deyim, pis təsir bağışlamışdı ümumiyyətlə bax bu tədqiqatdakı tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem bugünləri belə xoşa gəlməyən budur. Məsəl üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram. Biznesmenlər arasında və s. Yəni, birbaşa elə sual vermirəm, amma onların açıq söhbətlərindən görürəm ki, orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açıq danışırlar, problem nədir və s. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. Kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu 1000 kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu 1000 nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini təkzib ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur öz başnalığından qorunmuş sayırsınız mı? Hesab edirsiniz mi? Və oradakı cavablar da demək belə olmuşdu. Demək xeyr cavabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni özünü müdafiə olunmuş məmur öz başnalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən cəmsi 22% olub. Yaxşı bu 22% qalanları demək onda narazıdılar da. Mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzdər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də Sabit bəy, sizinlə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu. Bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda, o qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib, onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmiş və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xarici ölkəyə köçürmək yarısın və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Bu sahibkar niyə getmək istəyir ölkədən, niyə biznesinin yarısını köçürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, kifayət qədər elə bil ki, boğur, tam bunlar sərbəst deyillər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur, təəssüflər olsun.
Sevgi bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nəsə yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq. Və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk atan, açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün o deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturum. Qanunvericilik baza bugün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə, hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədənsənsə, bir düzdür, rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətləridir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur. Vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur. Ondan qorxur. Düz adam, düz fəal. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığına məşğul olmağı mümkündür.
Çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o haradasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdim ki, o qayımələrin olub olmamasından və başqaları. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harada balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərir. Bakının mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticarət dövriyyəsinə arxayın olaraq ki, o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab da alırım.
Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar, həmin o qayda qanunları riayət etmək, bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İmkan Nazirinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qutarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə nə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya, bəzi ölkələrdə misal üçün ombudsman var, bu kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqlarını qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, İnam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə, nəyin sahəsində, rüşvət mi, telefon zəngi mi, ya nəsə. Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz? Kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçılar bir çıxardığı nəticədir ki, 1 dollarlıq investisiya
onun multiplikatif efekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda bugün hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdaram mən sizə hər birinizə. Səhət və çox sağ olun, sevgim mək, çox sağ olun.
Sizə də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk onluğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-da tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.